Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Эквадор адмовіўся выдаць Беларусі былога міліцыянта Александра Баранкова. ЦВК задаволіў 3 з 11 скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацтва з Менскай вобласці. У Менску развіталіся з народным артыстам Якавам Наўменкам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Суд Эквадора адмовіў афіцыйнаму Менску экстрадыцыі былога супрацоўніка беларускіх праваахоўных органаў Александра Баранкова і пастанавіў вызваліць яго з-пад варты. Суд таксама пакінуў у сіле рашэнне даць Баранкову Эквадоры статус уцекача. Рэспубліканская партыя ЗША ў сваёй новай праграме заклікае Расію адмовіцца ад падтрымкі апошняга сталінісцкага рэжыму ў Беларусі. Праграма прынятая на з'ездзе партыі, які гэтымі днямі праходзіць у Тампе, штат Флорыда. Абарона Юліі Цімашэнкі абскардзіць у Еўрапейскім судзе па правах чалавека сённяшняе рашэнне вышэйшага спецыялізаванага суду Украіны, які пакінуў у сіле прысуд экс-прэм'ер Украіны. Пра гэта паведаміў адвакат Сергій Власенка. Пры абвяшчэнні рашэння ў судзе прыхільнікі Юліі Цімашэнкі гучна пратэставалі. Прыхільнікі Юліі Цімашэнкі зладзілі сёння ў Кіеве сімвалічнае паховіны ўкраінскага правасуддзя. Каля будынку вышэйшага суду яна закапалі труну са статуэткай Феміды. Летась Цімашэнка была асуджаная на 7 гадоў турмы па абвінавачанні ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых пагадненняў з Расіяй. Прыхільнікі Цімашэнкі заявілі, што гэта палітычна матываваны прысуд. Учора Еўрапейскі суд па правах чалавека распачаў публічныя слуханні паводле першай скаргі Цімашэнкі. Некалькі кіраўнікоў краінаў і генеральны сакратар АН Пан Гі Мун прыбылі ў Тагеран для ўдзелу ў саміце руху недалучэння, які адбываецца ў іранскай сталіцы. Пан Гі Мун заявіў, што мае намер абмеркаваць сітуацыю ў Сырыі з іранскім кіраўніцтвам, з вышэйшым духоўным лідарам Ірану Аятолой Алі Хаменеі і прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінеджадам.
Іран можа мець вельмі важную ролю ў рэгіёне, асабліва ў сувязі з сітуацыяй у Сырыі, і я маю намер абмеркаваць гэта з вышэйшым лідарам, прэзідэнтам і іншымі кіраўнікамі Ірану.
Тагеран з'яўляецца саюзнікам Дамаску.